Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskal Irrati Telebistako urrengo zuzendaria euskalduna ez bada, kristorena sortu beharko da. Telebistak bere zentzua zuen euskararen alde, eta ez du zentzurik horren buru euskararik ez dakien bat jartzeak. Euskalduna eta euskaltzalea beharko luke zuzendari berriak. Itzoiek egin ditu Ramon Labaien, kultura sailburu ohiak, joan den igandean berria egunkariak argitaratutako elkarrizketan. Euskal Telebistaren sorreran, funtsezko pertsona izan zen Ramon Labaien. 1980-83ra, Eusko Jaurlaritzako aurreneko kultura kontseilaria izan baitzen, eta haren ardurapean sortu baitziren Euskadi Irratia eta Euskal Telebista. Zentzugabekeria hitza gordin-gordinean aipatu du Labaienek, eta horri helduta hasiko dugu gaurko Gure Asblai ere. Zentzurik gabeko 11 kontu gertatzen baitira euskararen inguruan, eta sarritan zentzua bilatu nahian ia zoratu ere egiten baikara. Eguerdion eta ongi etorri entzule, Gure Asblai astera doa. Sarreraren ostean, asteroko moduan ekingo diogu saioari, eta horretarako beste aste betez gure artean dago Ainhoa Lasa, eguerdion Ainhoa.
Eguerdion Ekaren.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo. Aste ja hasi gara, saioari martxa hartzen, eta gero eta errazago betetzen ditugu gure 25 minututxoak, eta ea, batzutan. Hori da, hori da. Entzun dezagun, zer dakarkigun aste honek, zein egoeraren inguruan hitz egingo dugun gaurkoan, eta zer izango dugun gaurko saioaren abia puntu.
Nola entzun, ala erantzun. Gurasoa lau urteko semeari otarteko aramatera joan da, eta lagunekin dagoela ikusi du.
Jokin, hemen duzu otartekoa. Garbitu eskuak eta oso osorik jan.
Oie, ama, a mi cuando estoy con los amigos no me hables en inglés.
Haz erantzuna la urteko hor batek emateko ez da Ainhoa, euskara zerrekin eta inglesarekin nola alderatu den ikusita gainera. Bueno, zer gertatu dela, esango zenuke, gertaera horretan, ze nondik nola hartuko genuke gertaera honen abia puntua?
Bueno, lehenengo ulertzea, ulertzen beharko genuke pixka bat, zergatik ez du nahi aurrorrek euskara zeitea lagunen aurrian. Gertatu dana hori da, azken finean, ama izan diona da, bera lagunekin dagoenean, favorez, itzeiteko pintsatzen dut gaztelaniaz kasuntan, gaztelaniaz esan diolako, eta lagunek ere uler dezaten, ez da, ez du... Igual ez ulertzeko abezela da, pixkata raroa, nondik aterako tezitzaion, baino esango nuke beak nahi dula bestiak bezala izan.
Hori da, hori da. Ziurrenik arraro sentitzen da, edo ez du ikusi, ba, bere lagunen amek, bere aurrean semeari edo alabari euskaraz egiten diotenik, eta arraro sentitzea posible da. Komplexuren bat edo.
Normalian aurrek ikasten dute etxian ikusten duten. Beste aur batzuen gandik ere bai, noski, azkenian bat gehiago izan nahi dute, hemen desberdin ez dugu izan nahi izaten, espada gauza honeako, eta, bueno, ba, hor beramari laguntza atxo bat eskatzen dut, eta, bueno, kasu honetan, hau ezagutzen dut, hau kontatuzun emakumea, eta pixkatola aztertu ondoren ikusi genduen bere semeak euskeraz bakar-bakar izatenean bakarrik entzutela. Eta, bueno, bere semeak hori ikasi du. Euskera azkenean bakarri daudenetarako dala.
Ama eta bera bakarrik daudenean komunikatzeko tresna dela, ezta?
Hori da, baina ez konpartitzen.
Hori da.
Eta, bueno, alde horretatik uste pixkatzen den barko genukela, zein ere duematen dien, seme alabei, azkenean esaten deunetik, iten deunea batzutan salto ondi jauten da, inkoherentziaz betetako portaerak bizitugu, eta ustete eredu izateak hori baino gehiago esan nahi dula. Ez esaten dena itxeko, ez da hori agindu bat litzake, eta segurasko aurrak ez luku lortuko gainera. Haman portaera beste bat alako, kasu honetan. Eta, bueno, Ba, hemen ikustea ez da, norbeak aztertu inbarko luke zer edo ematen deun, zer eredu eman nahi degun, eta zer nahi degun ikastea. Askotan iruditzen zaigu guk esandako hoiek eta ikasi egiten txustela, baina portaerak hori baina areago doaz.
Hori da.
Egunerokoan ikusteitugu.
Azkenean, ikusi, ikasi eta errepikatu ere egiten dituztela, ez? Zerbaiten ispilu dira aurren ateraldi horiek.
Hori da, ikasi hola egiten dugu, eh? Lehenengo leku berri bat egiten ganean imita egiten dugu, ez den portaera. Lehenengo behiratu egiten dugu. Zer nola portatzen da jendia, saiatzen gara berdintxu portatzen, eta geho ja, bueno, ba, modeloko dugu, edo neurri hartuko jo, bueno, gure izararen baitako portaera bat izateko betire, eremu horretan, bueno, onargarria izan da, ez da? Eta kasu honetan, askotan, gertatzen zaiguna da, aurrekin ez dugu ulertzen, denda batera jun, esate bateako lehenengoz letxarreriak erosten dituzte, ez da, aurrek. Baina gaztelania zer erosten dituzte, zer da data? Ba, segura asko ez dutelako ikusi bera masekula erosketak egiten euskeraz. Eta guri iruditzen zaigu ez, baina hori ere erakutsi egiten dugu. Erosketak nola egiten dian, erakusten dugu ez ezagun baten aurrian lehenengo hitza nola egiten dan, eta guk euskeraz itxeko portaera hori landu inbarko genuke errepikatzea nahiko bagenu. Errepikatu nuelako, behik ere imita uingo belako lehenengo zingo gu, eta gero hartuko jaten aurrian hori.
Labur bilduz esan dezakegu beraz, ama horri, alako eratzun bat jasotzea zorrotza egiteaz gain, arraroa egintzaion arren oso normala dela. Aurrak ikasi duen zerbait, errepikatu eta bere egin baino ez duela egin.
Bueno, komentario hau normala, ez dakit, baino bai, bere lagunekin gaztelan izatea, bueno, hemen gauza gehiago daude, ez dugu esango gurasuak gaztelan
izatea,
aurre gaztelania zingo guenik. Ez da hori bakarrik, baino nundik ikasten deun ere kontun izan behar dugu. Orduan, inguruniak ez badigu laguntzen, eta gainera etxeak ere ez badigu laguntzen, ba, posible da, aurre horri motivazio hori ez piztea, euskera zitekoa. Igual aurreago, bai, ba, hizkuntz kontzientzia hartzen dunean, eta berak zer nola bizi nahi duen erabakitzen dunean, berra da, kanbiengo du, eta euskera zaituko da. Azkenean lagunen gandik ere asko ikasten dugu, gure lagunek itzen duten hori guk ere nahi dugu, ez da. Baina, esan nahi detena da askotan, ez dakigula egoerak salbatzen. Ez digulako ikasi, inork ez digulako erakutsi. Eta helduen gandik, helduentzako mezuere bada, ez da aurrentzako bakarri. Baina, nahi inork ez diterakutsi denda batera jun, eta bestiak euskeraz ez badaki,
saiatzen adibidez.
Euskeraz erosten, ez da? Edo esate bateako ba, lagun talde batien erdatun bat etorri eta inork ez da erakutsi nola egin lasai euskeraz ikeko. Badakit euskeraz iten, hizkuntza jakitea, badalako baldintza ez da.
Erabiltzen jakitea da beste kontua.
Lasai igual estetik hasi. Eta portaera horiek erakusten baldin baitugu eta gure ingurunean zabaltzen baitugu eta bestentzako eredu gehan neurrian erakusten baldin baditugu, bueno, ba, igual bestek ere ikasingo dute. Ez dakit, segurazko aurrorrek ikusi balo, beramak leku guztitan iten dula, euskeraz, igual heliok esango, eta igual, bai,
Hori da, bai, bere lagunen inguruak ere eragin dezake.
Hori da, eta kasu honetan oso ingurune erdalduneko, bueno, esparru batzan, eta bueno, eta berak ikasiko zuen, hainbat funtziotarako, ba, etxeko gauzetarako, bai, etzez.
Hori da.
Ez hori da bestea,
Ala eta guztiz ere, berak, ba, bere lagunekin gaztelania hitz egiteko ohitura izan arren, amak edo gurasoak beren esku dagoena bada azkenean aipatzen ari zaren hori guztia, ez da, euskara beste eremu batzuetan ere erabil daitekeela ikusaraztea eta ez semearen eta amaren bakarrik daudenean komunikatzeko tresna soilik dela.
Hori da, bi gauza, hori da. Justo hori da. Batzutan ez du asmatzen nolaen, bueno, ondo dago. Baina guri txikidanik erakutsi baldizkigu beste portaera beste batzuk izango genituzke, hori argi eta garbi.
Jateko arekin gertatzen dena. Guztia jaten duten aurrek ikasten dute guztia emantzaielako jaten.
Hoi da.
Ezta? Makarroiak eta ezkielako jarri ordezko bezala edo.
Hori da. Ba, ezuk ikasi tendezu etxean ikasitako. Baina, bueno, esan ez, hau honek ez esan nahi, erantzukizun guztia gura zuen. Baina, bai, asko. Eta kasu honetan uste dut lau bat urteko horra dela, ezta? Eta kasu hontan, ba, bueno, pentsa, ez da gurasuekin zen bat demola egiten dut, laurtekin, eta azkenean gure referentzia beha egia. Orduan, bueno, nik aholku txiki bat ematearen, bueno, esango nuke, ez da, batetik landu beharko genukela eredu garritasuna, zer eredu nahi dugun. Eta eredu garritasun horren barruan, ez bakarrik gaudeneako, claro. eredugarri izatiak esan nahi du espazio formaletan, informaletan, esan nahi dut, zure egunerokotasunean eta funtzio guztietarako naturaltasunez erabiliko dezula euskera. Balio duela eta gainerazuk modu naturalian iten dezula, sufrimenturi gabe eta lasa, eta ikasten dezula, eta segurasko izango dituzu hainbat traba bide horretan, eta traba horiek salbatzen, ikasten dezun neurrian, aurrak ere ikasingo txu. Hortuaz, beretzako ez trabak izango etorkizun batean. Dan ikustet hori, batetik eredu garritasuna ban behar dela, baino funtzio guztietan. Funtzio guztietan esaten deten nian, iztun oso funtzio guztietan erabiltzen dugunean izango gelako. Esan nahi dut, administrazioan aurrian, komertzio batean, izan nahi, etxeko lagunekin, erdaldunekin, ez ezagunekin, Ni txikitatik ikusi banu, nire etxian lehenengo hitza ez ezagun bati gaztelania ziten zaiola segurasko hori ikasi.
Zuk ere hori egingo zenuen?
Bai, ez detelako beste modu bat ereiten ikusi. Bai, eta, bueno, alde horretatik iritzen zait, bueno, bai, etxinguruneak zer esan handia dura, baina etxian jasotzen dugunak, bai, eta animatzea, ez da, puntxe guztitarako aurrekin ikus dezaten.
Eta uste duzu, baliagarria izango litzatekeela, ba, behin gertaera honetara iritsita edo kontua puntu honetaraino iritsita, ba, hortazu hartu ondoren, gurasok beren aldetik, ba, euskara beste funtzio batzuetarako erabil daitekeela erakutsita, alda daiteke aurraren portaera?
Hola ez, bai. Bida, alda daiteke, aldatu baino zu modu naturalian egiten dezuna transmitituten dezu. Zu portaera aldatzen baldin baduzu, nola ez, ba, aurrak ere ikasten segitzen du, eta portaera berriak ere bere ingo du. Alde hortatik, bai. Bida, batzutan ez gau konturatzen, baina oso oso erresa da ikusteko. Kasu honetan, igual muturreko egoera bat ekarri duguna, ez da, baina zenbat nerabek hitz egiten duten bikote harremanetan, gero helduak izango dianak, gaztelaniaz eta aurrei euskeraz. Beren etxean ere ikusi dute batzuk ez denek, baina azkenean ze transmititzen dugu. Helduentzako euskera gaztelania dela eta aurrentzako euskera. Ez dago aurrik aurri izan nahi dunik. Bueno, egongo da baten bate, baina normalean aurrek ere heldu izan nahi izaten dute, edo helduen papera, edo helduak bezala jolastu.
Imitatu behintzat.
Karo, da, imitatzean da, dana.
Dana, ikusi duten dena, errepikatza.
Claro, jostuak ere imitatzen jugu, ez da, batzutan helduen papela jolasten ibiltzen denean, edo dendari jolasetan haitzen dianean, keinuak ere berezilak izaten dira, heldu plantak hartzen dituzke, eta heldu plantak esan nahi du, dana.
Hori da, ba, urrengo baterako, eta zuetako norbait, edo ingurukoren bati, alako kasuren bat gertatu zaio, ba, hortxe aholku euskara, ez da, ba, askotan entzundako, egindako esaldi hori ez, ez da aurrarekin eta txakurrarekin bakarrik erabiltzeko euskarako hori gaino, hori da. Euskara kanpora atera behar da, eta bestelako funtzioetarako ere erabili behar da, eta gure inguruan daudenek, eta bati bat txikienek, ba, hori ikusita ikasi egiten dute, eta joerak errepikatu edo imitatzen dituzte. Ederki, ba, aurreko atalari paso egingo diogu, eta horretarako beste gonbidatu bat izango dugu gure artean, ez da inoa?
Bai, gaur epaitegira joko dugu, erregistratzeko egin behar degunari buruz hitz egiteko, bueno, jaiotza inskripzioei buruz hitz egingo dugu, ezkontza berri buruz, eta horiek euskaraz egin daitezkeela ikusteko ere, Bergarako epaitegira joko dugu Igor Pikabea.
Egin kontu.
Bueno, gaurko saioari abia puntu bezala hartu dugun kontua aurren ingurukoa izan da, eta momentuz bigarren atal honetan ere aurren inguruan jarraitu behar dugu, hainak aipatu du nola, ba, gonbidatu bat izango dugun, eta euskaraz erregistratzaren inguruan hizketan arituko garen, horretarako jo dugu Bergara aldera, eta telefonaren bestaldean dugu dagoeneko Igor Pikabea, Bergarako Erregistro Zibileko langilea, eguerdion Igor?
Bai, kaixo, eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo, pixka lanpetuta, baina ondo.
Bale, ba, gur lan bat gehiago ematera goaz oraingo honetan. Beno, aipatu iguzu, euskaraz erregistratzearen kontuarekin gora eta bera gabiltza, baina pixka bat zehaztu zazu, zertara, zer da euskaraz erregistratzeko aukera hori eta zein kasutan egin dezakegu?
Bueno, ba, printzipioz, kontua da, bueno, legea guai mentzen zuela, duela urte batzutatik, ba, bueno, inskripzioko soporteak, bai jaiotza, bai ezkontza, edo eriotzako inskripziokotako soporteak, hizkuntza hori aukeratzeko, nola izateko, laukeratzeko gaitasuna ematen ziren gurasoei. Gertatzen da, ez egola baliabide materialik hori gauzatzeko. Orduan kontua da, gaur egun programa informatiko baten bidez baliabide material hori ja erregistro zibil guztietara zabaltzen ari dela, eta honek ematen digu aukera, ba, inskripzio hizkuntza aukeratzeko. Bueno, ematen digu edo gurasoei ematen die aukera da inskripzio hizkuntza aukeratzeko.
Konforme eta Kasu horietan, behin euskaraz erregistratuta, dokumentuak balio bera izango luke, gainerako hizkuntzekin alderatuta balio bera du, beste dozer gauzetarako erabilia izateko euskaraz erregistratu den dokumentu horrek ere?
Bai, bai, osea, ez da, horretan ez dago inungo arazoek, legeak uzten du aukera, Estatu Espainiarreko edozein hizkuntzatan inskripzioa egiteko aukera ematen du. Orduan, kasu honetan ikuste dut euskara zerderaz gaztelaniaz, oi, barkatu, euskara zerderaz katalanez eta galegoz inskripzioak egin daitezkela. Orduan, hemen hizkuntza hauetan ematen den ziurtagiria balio bera du erderaz ematen den edozein ziurtagiri bezalako balio berbera du. Osea, hizkuntzak ez du nola baitzateko dokumentazioaren o dokumentuaren balioa balioa gutxiesten.
Dokumentua luken balioa bera litzateke eta kasu zehatz batean adibidez, Espainiar estatuko beste norabaitera mugitu beharra edo izanez gero, gaztelaniaz lortzeko aukera izango litzateke ondoren, dokumentua beste hizkuntza batean baliatu alizateko aukerarik izango litzateke?
Bai, bai, hortan ez dago inungo arazoik.
Ez du baldintzatzen, ez da?
Ez bakarrik ez gaztelaniaz, baita ere inglesez, frantsesez edo beste edozein hizkuntzataren egin daiteke ziurtagiria. Azkenean, administrazio publikoak nolabait egiten duena zerbitzu publiko bat eman behar du eta horretarako, eskatzailea behar duen kasu konkretua egokitzen saiatzen da eta momentuz behintzat programa honen bitartez hizkuntza ez da arazo bihurtzen horretarako.
Aipatu duzu, ze aukera dagoen eta aukera horrek nola ez duen baldintzatzen inundik inora gero dokumentu hori eskuragarri beste hizkuntzetan izatea, Bergaran martxan dagoela esan dugu, nolako harrera izan du jendearen artean, ze nolako arrakasta du eta ze joera dauka jendeak, ba euskara zerregistratzeko aukera hori dagoela kontuan izan da eta balio bera duela kontuan izan da, euskara zerregistratzera animatzen da jendea edota konplejo horiek irauten dute eta oraindik ere gaztelaniarako joera dago.
Hombre, a ber, prinsipioz, nik uste dut horretarako behiratu behar da baita ere, kasu honetan, epaitegia kokatuta dagoen, ingurune soziolinguistikoari ez da, kasu honetan gure kasuan Bergara eta Bergarako barruti judiziala nahiko euskalduna da, ehuneko egin handi batean bertan bizien populazioa euskalduna da. Egia da, jendeak ez duela informaziorik, ze berez administrazioarekiko duten hizkuntza lotura, tradizionalki erdera hutsa izan delako. Orduan, egia da, jendeari informaziori espreski eman bertzaiola. Eta pista bat horretan dago gure lanagu badakigu, ez dago lainungo gara gozpa legalik, inskripzio bat euskaraz egiteak, eta orduan, banaka-banaka informatu egin behar da horretara. Gure kasuan, gure inguruneko kasuan, baita ere bertako udaletxeak, edo inkluso bertako komunikazio medioek baita ere, informazio hori publiko egiteak lagundu egin du. Eta baita ere, ahozagoko informazioak badibez, seme alaben inskripzioen kasuan, parkeetan hitz egiten den gauza bada, eta orduan agian duela urte bat edo bi urte, gurasok ez zuten galdetzen, baina orain beraiek galdetu egiten dute. Hala ere guk beti espreski inskripzio bat egitea datozten gurasoai galdetu egiten diogu, abertzein zeizkuntzetan nahi duten inskripzioa egin. Eta horri lotuta baita ere, ondoren ematen den familia liburua ere, formatu elebiduna du, eta aizkenean esan nahi zute eta inskripzioa bera bakarrik bezik eta beraren inguruan lotuta dauden gainentzeko dokumentazioa ere euskalduntzea lortu da.
Ederki, aipatu dituzun hiru puntuak laburbiltzeko, aukera egon badagoela, balio bera duela euskaraz erregistratzeak ondorengo urratsetarako eta gainerako dokumentuetan eragina ere baduela eta garrantzia duela jendea hortara animatzeko informazioa behar bezala transmititzeak eta egiten den edapenak. Bergaran badago horretarako aukera, gainerako herrietan zein da egoera, Igor?
Bueno, prinsipioz, nik informazio zuzena daukat Bergarako barruti judizialeko herri buruzkoa eta guk gure herri guztietan dago aukera inskripzioak euskaraz egiteko. Nik uste dut, Gipuzkoan mailan, ehuneko laurogeita hamar edo laurogeita hamabostetan, nolabaitzateko aukera hori badagoela. Aizkenean, programa informatikoa pixkanaka, ez dut zabaltzen ari den, gauza bada. Eta gero, horren ondorioz, aizkenean, lehen komentatzen una gure eskuetan dago, horrek edapen handiago edo gutxiago izatea.
Konforme, eskertzen dizugu, honen guztiaren inguruko informazioa emateko gurekin batekin izana, eta zure lanetik tartetxo bat hartu izana, segi horrela, eta beste bat arte, Igor.
Bale, berdin.
Mila eskerra, zer arte.
Agur bai.
Igor agurtu dugu eta honen beste ziritsi zaigu saioari amaiera emateko tartea ere, Ainhoa, baina agurtu aurretik baditugu kontutxo batzuk aipatzeko, ezta?
Bai, ze gure agendan berri bango dugu. Bueno, guria baino. Asteburu honetan 19an Donostian Koldo Mitxelena liburutegian goizeko jardunaldia edukiko dugu, Euskara Bildua jardunaldia.
Hala da, Euskara Bildua jardunaldia euskararen eta teknologia berrien arteko elkargune izan nahi du eta zuk esan bezala asteburu honetan urriaren 19an zehazki.
Hoi da, behatzitatik ordu bita izango da.
Bietara izango da, Koldo Mitxelenan, eta antolatzaile moduan aipatu behar ditugu Iametza Interaktiboak, Argiak eta Ametza Gaina taldeak antolatu dutela, eta Gipuzkoako Foru Aldundia duela ekimenak babesle modura. Eta bertan, ba, Euskara eta Teknologia Berrien Arteko Elkargune bilakatzea dute xede. Jardunaldi hauek, eta izango dira David Hixe, Albert Cuesta, Egoitu Ikoetxe eta Lander Arbela hitzak hartuko dute parte, eta ba, jardunaldi horietara hurbildu nahi duena, ba, badaki. Datorren larun batean, goizeko 9etatik, ordu bietara bitartean eta honen bestez, agurtzea baino ez zaigu geratzen.
Bai,
oiko barrak, datorren aste artera arte, ordu bateko albistegiaren ondoren izango gaituzu hemen, eta bitartean ba, zerbait aipatu nahi baldin badiguzue, badakizue, libre duzuela, gure azblaia bildua, infozazio.com, elbide elektronikora idaztea, eta zuekin kontaktuan jartzeko aukera horrelaxe izango dugula. Eskerrik asko aina, beste aste batez.
Eskerrik asko nekanez ere.
Eta hurrengo aste atera arte. Ondo izan.
Ondo izan.